Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets ni John J. Murphy ay isang kasamang aklat sa pangunahing sanggunian niyang Technical Analysis of the Financial Markets. Nasaan niyo ito ng gabay sa pag-aaral, hindi ng koleksyon ng mabilisang tip sa pagtitrade. Layunin itong tulungan ang mambabasa na aktibong suriin, balikan, at gamitin ang mahahalagang prinsipyo ng teknikal na pagsusuri sa mga pamilihan tulad ng stocks, bonds, currencies, commodities, at futures. Sa alip na umasa lamang sa pagbabasa ng mga chart at definisyon, hinihikayat ng study guide ang pag-unawa sa pamamagitan ng mga buod, tanong sa pagre-repaso, at pagsasanay na kaugnay ng material sa pangunahing aklat. Saklaw nito ang mga trend, chart pattern, volume, moving averages, oscillators, trading systems, pamamahala ng panganib, at ugnayan ng iba't ibang merkado. Ang sentral na layunin ay gawing mas disiplinado ang proseso ng pag-aaral upang ang teknikal na pagsusuri ay magamit bilang paraan ng pagbubuo at pagsubok ng mga desisyon, hindi bilang tiyak na panghuhula sa galaw ng presyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, aktibong pag-aaral bilang tulay mula konsepto tungo sa paggamit. Ang pangunahing pagkakaiba ng study guide ay ang paglipat nito mula sa pasibong pagbabasa tungo sa aktibong pagkatuto. Ang pangunahing aklat ni Murphy ay malawak at siksik sa mga konsepto, kaya madaling maalala ang mga termino ngunit mahirap makita kung talagang nauunawaan ang lohika ng paggamit ng mga ito. Dito pumapasok ang mga buod, tanong sa pagre-repaso at pagsasanay. Pinipilit ng mga ito ang mambabasa na ipaliwanag sa sarili kung bakit mahalaga ang isang trendline. Kailan nagiging kapani-paniwala ang chart pattern o paano nakatutulong ang volume sa pagpapatibay ng isang signal? Mahalaga ito dahil ang technical analysis ay nakasalalay sa konteksto. Halimbawa, ang paglabag ng presyo sa resistance ay hindi automatikong sapat na batayan para kumilos. Kailangang suriin kung may malinaw na trend kung tumataas ang volume at kung tugma ang signal sa mas malawak na time frame. Sa ganitong paraan, ang study guide ay hindi nag-aalok ng hiwalay na sistema ng pagtitrade. Sa halip, inaayos nito ang pag-aaral ng umiiral na balangkas ni Murphy. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante at trader na nais matukoy ang kanilang kahinaan bago maglagay ng tunay na kapital sa merkado. Ikalawa, pagbasa ng trend at chart pattern ng may pagpapatunay, isang sentrong paksa ng gabay ang tamang pagbasa ng trend at mga pattern sa chart. Ang technical na pagsusuri ay nagsisimula sa ideya na ang presyo ay may nakikitang direksyon, pataas, pababa o pahilis, at na ang direksyong ito ay maaaring masuri sa pamamagitan ng highs, lows, trend lines at iba pang anyo ng chart. Ngunit binibigyang diin ng material ni Murphy na hindi sapat ang basta pagkilala sa hugis ng pattern. Ang head and shoulders, double top o bottom, triangles, flags at iba pang reversal o continuation pattern ay dapat suriin batay sa lokasyon, dating trend, breakout at kumpirmasyon. Halimbawa, ang isang reversal pattern ay mas makahulugan kung lumitaw ito matapos ang malinaw at matagal na paggalaw ng presyo kaysa kung nasa gitna lamang ito ng magulong sideways market. Mahalaga rin ang multi-time frame na pagtingin. Maaring mukhang bullish ang maikling chart, ngunit kontra ito sa pababang trend na nakikita sa mas mahabang panahon. Sa mga tanong at pagsasanay, nahahasa ang mambabasa na iwasan ang mekanikal na paglalagay ng label sa chart. Ang layunin ay timbangin ang ebidensya, kilalanin ang posibilidad ng maling breakout at gumamit ng malinaw na kondisyon bago gumawa ng desisyon. Ikatlo, volume, open interest at mga indicator bilang magkakatuwang na ebidensya. Tinutulungan ng study guide ang mambabasa na unawain na ang mga indicator ay hindi dapat tratuhing parang automatikong signal para bumili o magbenta. Kasama sa pangunahing saklaw ang volume at open interest, moving averages, oscillators, at mga sukat ng salungat na pananaw ng merkado. Ang papel ng mga ito ay magdagdag ng ebidensya sa nababasang kilos ng presyo. Halimbawa, ang volume ay maaaring makatulong sa pagtingin kung may malawak na pakikilahok sa isang breakout o kung mahina ang suporta sa paggalaw. Sa futures markets, ang open interest ay nagbibigay rin ng dagdag na konteksto tungkol sa aktibidad ng mga kalahok. Ang moving average naman ay ginagamit upang linawin ang direksyon ng trend at bawasan ang ingay ng araw-araw na galaw ng presyo. Samantala, ang oscillators ay maaring magbigay ng babala tungkol sa overbought o oversold na kalagayan, ngunit hindi nito automatikong sinasabing malapit ng bumaligtad ang presyo. Sa malakas na trend, maaring manatiling overbought o oversold ang merkado ng mas matagal kaysa inaasahan. Dahil dito, ang praktikal na aral ng gabay ay pagsamahin ang presyo, trend, volume at indicator sa halip na umasa sa iisang sukatan. Ang mga pagsusulit ay nakatutulong upang maiba ang kumpirmasyon mula sa hula at ang senyas mula sa tunay na plano ng pagtitrade. Ika-apat, intermarket analysis para sa mas malawak na konteksto ng presyo, natatangi ang pagtalakay ni Murphy sa intermarket analysis o ang pagsusuri sa ugnayan ng stocks, bonds, commodities at currencies. Sa halip na tingnan ang isang chart na parabang hiwalay ito sa ibang pamilihan, ipinapakita ng balangkas na ang pagbabago sa inflation, interest rates, halaga ng dolyar at presyo ng mga bilihin ay maaaring makaapekto sa iba't ibang asset class. Halimbawa, ang pagtaas ng yields ng bonds ay maaaring magbago sa pagtingin ng mga mamumuhunan sa stocks, habang ang pagtaas ng commodity prices ay maaaring magpahiwatig ng inflationary pressure na mahalaga sa bond market. Ang mas malakas na dolyar ay maaari ring magkaroon ng implikasyon sa ilang commodities. Hindi ito nangangahulugang laging pareho ang direksyon o tiyak ang resulta ng mga relasyong ito. Nagbabago ang merkado ayon sa panahon, polisiya at kalagayang pang-ekonomiya. Gayunman, mahalaga ang intermarket analysis bilang paraan upang magtanong ng mas mahusay na tanong. Kung may breakout sa isang stock index, sinusuportahan ba ito ng kilos ng bonds, currencies o commodities o may malinaw na salungatan? Ang study guide ay mahalaga rito dahil tinutulungan nitong ayusin ang mga konseptong madaling gawing sobrang simple. Ang layunin ay magdagdag ng macro na konteksto sa technical na pagsusuri, hindi palitan ang maingat na pagbasa sa mismong chart. Panghuli, trading systems at pamamahalan ng panganib bilang bahagi ng disiplina, hindi nagtatapos ang technical na pagsusuri sa pagkilala ng posibleng entry point. Saklaw din ng material ang computers at trading systems, money management at trading tactics, mga paksang nag-uugnay sa pagsusuri at aktual na pagpapatupad. Ang isang trading system ay binubuo ng malinaw na tuntunin kung kailan papasok, kailan lalabas, paano itatakda ang proteksyon laban sa malaking lugi, at gaano kalaki ang posisyon batay sa kapital at panganib. Mahalaga ito dahil ang parehong chart signal ay maaaring magdulot ng magkaibang resulta depende sa laki ng posisyon, antas ng stop at kakayahan ng trader na sundin ang sariling tuntunin. Ang computerized tools ay maaaring makatulong sa pag-screen ng markets, pagbuo ng indicators at pagsubok ng mga rule-based na ideya. Ngunit hindi nito inaalis ang panganib ng maling palagay, overfitting o pag-asa sa resultang nakabatay lamang sa nakaraang datos. Sa diwa ng aklat, ang risk management ay hindi dagdag na paksa pagkatapos pumili ng indicator. Bahagi ito ng buong proseso ng pagdedesisyon sa pamamagitan ng mga tanong at pagsasanay. Maaring suri ng mambabasa kung ang kanyang pamamaraan ay may malinaw na lohika at kung kaya nitong harapin ang mga hindi maiiwasang maling trade. Ito ang mas makatotohanang gamit ng technical analysis, ang pamamahala ng posibilidad at panganib, hindi ang pag-angkin ng katiyakan bilang pagtatapos. Ang Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets ay pinakaangkop para sa mga trader, investor, estudyante ng financial markets at profesional na gustong sistematikong matutuhan ang technical na pagsusuri. Mas kapaki-pakinabang ito kung ginagamit kasabay ng pangunahing aklat ni John Murphy, dahil ang tunay nitong papel ay palalimin at subukin ang pag-unawa sa malawak na material doon. Hindi ito ang pinakamahusay na panimulang piliin para sa taong naghahanap lamang ng ilang mabilis na setup o agarang rekomendasyon sa pagbili at pagbebenta. Nangangailangan ito ng oras sa pagre-repaso, pagtingin sa mga chart, at pagwawasto ng sariling sagot. Bilang kapalit, nakatutulong itong bumuo ng mas maayos na bokabularyo at proseso para sa pagsusuri ng trend, pattern, volume, indicators, at market context. Namumuko dito sa mga karaniwang trading guide dahil hindi nito ipinapakita ang technical analysis bilang listahan ng hiwa-hiwalay na lihim o signal. Itinuturing nito ang mga tool bilang magkakaugnay na bahagi ng isang balangkas na kailangang suriin, kumpirmahin at gamitin ng may pamamahala sa panganib. Ang intermarket perspective nito ay dagdag na lakas dahil inilalagay nito ang isang chart sa mas malawak na ugnayan ng stocks, bonds, currencies at commodities. Para sa seryosong mag-aaral, ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi isang garantisadong trade, kundi ang kakayahang magtanong ng mas eksakto, magtakda ng malinaw na tuntunin, at kilalanin ang hangganan ng bawat technical na signal. Kung gusto mong sumuporta John J. Murphy, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.